romantika. Rakvere ehitusvalitsusse oli saadetud Pärnust 5 poissi. 3 neist olid puussepad, Aavo, Boris ja Karl, need 2 müürsepad, Urmo ja Veiko. Tallinnast oli lisaks saadetud 5 tüdrukut, maalrit Krohvijat. Juba see oli põnev, et 5 poissi ja 5 tüdrukut. Elama pandi noored spetsialistid vanasse mõisahäärberisse 10 kilometrit linnast väljas. Poistel oli oma tuba ja tüdrukutel koridori otsas oma tuba, kuid köök oli ühine. Siit need naljad alguse said. Raha oli igale mehele antud avansiks 100 rubla. Selle eest osteti kõigepealt kommi, saie ja limonaati. Raha vähenes väga kiiresti. Poisid otsustasid koos süüa keeta, et tuleks odavam. Nüüd panid nad kõik oma teadmised kokku ja hakkasid suppi keetma. Kolhoosist saadi odavalt tüksialiha. See pandi potti. Siis osteti makarone ja kartuleid ja porgandeid ja kõik pandi korraga potti. Tüdrukud käisid köögis piilumas ja aina naersid. Kõik poisid ootasid hoolega poti ääres, aga suppi tahtnud ega tahtnud valmis saada. Liha oli kõva ja kartulid lagunesid. Löödi pliidile tugev tuli alla ja mindi oma tuppa. Egas pea kogu aeg juures passima. Käidi ainult tuld lisamas. See oli põhiliselt Karli amet. Tema lasi ennast igale poole saata ja oli valmis kõiki töid tegema. Ja siis tuli see pidulik hetk, kui Karl teatas, nüüd mehed sööma, toit on laual. Poisid astusid tähtsalt kööki, plikad naersid ukse vahel ja hüüdsid, priatno vavam appetita. Poisid olid nii tähtsust täis, et ei teinud kuulmagi. Ega nemad tüdrukutest viletsamad ole, näe, saavad suppi tegemisega nagu naksti hakkama. Pott neil oli, supp ka, aga kulpi ei olnud. Egas midagi, lusikad kätte ja potsist paari kaupa suppi taldrikusse tõstma. No nii, hakkame nüüd sööma, ütles Karl ja pani lusika täie suhu. Samas sülitas ta kohe suppi välja. Oi sa sinine, seda küll süüa ei saa. Nüüd sülitasid ka teised. Supp oli nii tuli soolane, et tegi kurgu lausa paksuks. Kes see hull nii palju soola pani, küsis Aavo. Mina panin ühe suppi lusika täie kogu portsu peale ja just proovisin, et supp oli enne mage kui soolane, oli Karl arusaamatuses. Seal vaatas ta soolapaki poole, see oli tühi. Keegi on kogu soolapaki suppi sisse kallanud, no selge, seda need plikad irnusid. Mis seal enam nutta, mis läinud, see läinud. Aga kätte maksab kole olema, lubas Aavo. Mis sa nende kõikka teed? Need ju naised, ütles Karl. Naised küll, aga teevad sea tempe, oli Boris päris kuri. No tulguna nüüd süüa tegema. Paneme neile niisuguse pommi, et küll saab, lubas Aavo. Tüdrukud tulidki süüa tegema, kuid keegi neist oli kogu aeg köögis. Ega nemadki eilsed olnud. Oskasid kättemaksu kvarta. Küll poisid püüdsid neid välja meelitada, aga miski ei aidanud. Valve poti juures oli kindel. Poisid pesid lihatüki puhtaks, viskasid suppivedeliku minema ja keetsid uue suppi. Söömata nad ei jäänud, kuid kahju oli kaotatud ajast ja kõht oli ka hirmus tühi. Läks paar päeva ja siis avanes poistel kättemaksu võimalus. Tüdrukud pidasid oma vahel veel sõda. Köögist võeti tassiga vett ja aeti 11 taga. Pliidil kees hapukapsasupp ja muidugi mitme kena lihatükiga. Aavo läks kööki. Pott oli parasti valveta. Ta võttis valamu kõrvalt seebitüki ja pistis potti. Ise läks kiiresti oma tuppa. Poisid, nüüd on asi tasutud. Mis asi ei saanud Boris aru? Ma panin eitede supile suure pesuseebitüki lisaks. Nüüd ehk läheb libedamalt alla. Tulgu veel meie suppi soolama. Poistel naeru kui palju. Tüdrukute naer jäi äkki katki. Köök oli seebi haisu täis, mis supisest välja tuli. Supp oli rikutud, liha hukas, see ei aidanud ka pesta enam. Seep oli põhjaliku töö teinud. Tüdrukud pidid kõik minema viskama. Terve tund aega seletasid tüdrukud midagi oma toas ja siis tulid kogu delegatsiooniga poiste ukse taha. Kooputati viisakalt ja siis nad tulid. Igal tüdrukul lille õis näpus ja ninna tantsid igale poisile kõigepealt lillepihku ja siis teatasid, et nemad paluvad rahu. Nemad alustasid toidurikkumisega ja poisid maksid kätte. Nüüd on seis 1-1. Leppigem siis nüüd nii kokku, et sööki ei solgi. Nemad ei puutu poiste sööki ja poisid ärgu rikkugu nende oma. Nii lepitigi kokku. Sõda söögiga ei tuonud tulu kummalegi poolele. Mõlemad olid kaotajad. Kolhoosil oli vaja ehitada lõpuni üks poolele olev töökoda. See töö oli antud ehitusvalitsuse teha. Töökoda oli tarvis seest krohvida ja teha alla põrand 10x10 puuklotsidest. Müürsepad pidid pinnase tasandama, valama betoonist aluskihi ja sellele liivakihi. Puussepad pidid prussiostest kreissaega klotse lõikama ja need siis tihedalt üksteise kõrvale maha panema. Pidi saama põrand, mis ka roomiktraktoritele vastu peab ja ei ole jalale külm. Tüdrukute krohvijate jaoks pidid poisid ehitama pukid ja panema neile lauad, et nad ulataksid krohvima. See pukkide tegemine oli üks tuttav lugu. Neid sai Pärnus tehtud ja poisid asusid asjatundlikult tööle. Pukkide jaoks andis 10 lauamaterjali ja 4-tollised naelad. 3-tolliseid naelu lihtsalt polnud, käepärast. Noh, andis malgutada. Aga pukid said kokku ja lauad peale. Tüdrukud ronisid üles ja kirusid. Pukid või midagi. Kõiguvad nii hullusti, et ajavad merehaigeks. Poisid sobitasid kiile alla ja kirusid omakorda tüdrukuid, et need olla liiga rasked ja sellepärast pukid ei pea vastu. Oli kuidas oli, töö käis ja ehitus hakkas ilmet võtma. Paar vanemat töömeest olid juhendajad ja nii see töö sujus. Kõik poisid pandi segu tegema. Ei aidanud puussepade protest midagi, et see polevat nende töö. Vanad töömehed ütlesid, et ehitusel tuleb kõike teha. Ei siin vahet tehta. Iga mees peab olema laia profiiliga. Nii olid kõik poisid koos laia profiiliga ja said ka puussepad segu tegemise selgeks. Segu tehti käsitsi ja ämbritega tassiti laiali. Urmas ja Veiko nurisesid küll, et tööd tehakse nagu kivi ajal, käsitsi. Koolis olnud neil segumasin, aga siin tuli ise masinat mängida ja ega nad kumbki polnud varem käsitsi segu tegemist näinud. See oli neilegi uudiseks, seda enam puussepadele. Vana töömees kamandas ja näitas, kuidas ja mis. Töö laabus ja poisid said valamisest aimu. Said esimesed villid pihku ja paari nädalaga rohkem kogemusi kui koolis 6 kuuga. Ühel õhtul, kui poisid olid juba magama heitnud, hakkas koridoris hirmus kisa. Tüdrukud karjusid ja oli kuulda ka meeste hääli. Poisid tõmbasid kiiresti püksid jalga ja läksid uudistama. Külamehed olid tulnud tüdrukuid vaatama. Tüdrukud aga polnud nõus nokastanud võõraid tuppa lubama. Mehed näitasid iseloomu ja hakkasid ust lahti kangutama. Korraga löönud tüdrukud ukse lahti ja esimese poisi sõrmedest käis teravaks sihutud noatera üle. Paks Venemaa Russia oli noa käiku pannud. Põrand oli verd täis ja noorel traktoristil 3 sõrmes sügavad lõike haavad. Karjuti vastastiku hirmsaid ähvardusi ja siis läks kohalikel sõit haigla poole. Tüdrukud vaatasid nii hette heitvate nägudega poiste peale, et neil hakkas paha. Ilmselt mõeldi, et miks nad tüdrukutele appi ei läinud. Kohalikud olid parajad mehed, poisid enamasti 16. Poisid lihtsalt ei julgenud midagi ette võtta. Tulemus oli üsna selgesti prognoositav. Aav astus välisukse juurde ja vaatas Riivi. Riiv oli korralik, aga vastus ripakil. Ta läks tuppa, tõi haamri ja lõi vastuse paari tugeva naelaga kinni. Tüdrukud vaatasid pealt. Marusia ütles tunnustavalt. Maladets! Ja sellega see öine lugu lõppes. Poisid lubasid paar torujuppi koju tuua ja käepärast seada. Tüdrukuid tuleb kaista. Nad on ju ühe asutuse töölised ja pealegi ühe köögi peal. See Marusia on ikka vänge eit. See võtab mõnel mehel või ei tea mille maha, kui liiale lähed, ütles pikk Urmo. Ära siis jätta oma ei tea mida laokile, võtab maha, naeri Saavo. Poisid arutasid veel tükk aega oma kaitsestrateegiat ja jäid lõpuks magama. Sellel öösel oli rahu ja ka edaspidi ei seganud keegi öörahu. Kohalikud ei julgenud enam oma nägu näidata nende residentsi. Hullud eided pidid olema. Poiste ja tüdrukute suhted paranesid üha. Juba käis Urma Marusiaga õhtuti köögis istumas ja vahel ka väljas jalutamas. Aavo viskas silma Lembile. Lembi oli ingeri tüdruk ja rääkis puhtalt nii eesti kui ka vene keelt. Nüüd oli Aavo ja Lembi kord köögis istumas käia. Siin sai Aavo oma esimese suudluse. Ta läks nii hoogu, et järgmisel hommikul oli Lembi huulel sinakas maasikas. Teistel naeru kui palju. Kuid Aavot hakati lugupidavalt meheks pidama. Ikkagi pruut teisel juba ja mine sa tea, millal leivad ühte kappi pannakse. Vähemalt lõõpimine sellel teemal käis hoolega. Ühel hommikul aga juhtus õnnetus. Lembi kukkus tellingult alla ja põlve tuli vesi. Tüdruk saadeti haiglasse. Sinna see kurameerimine poolele jäigi. Aavo ei julgenud haiglasse vaatama minna, häbenes teisi inimesi. Tüdruk oli õigusega solvunud. Tööjärg sai kolhoosis otsa ja poisid saadeti linna. Õigupoolest oli asi selles, et vanad töömehed said teada klotside paigaldamise hinna. See oli igati soodne. Seepärast palusid nad kümnikul poisid linna ära saata. Nemad saavad kahe mehega väga hästi hakkama ja suur kari ainult segavad töö tegemist. Kogenud mehed tundsid raha lõhna. Seda juba poisikestega jagada ei tahetud. Raskem ja vähem tasuv töö tehti koos, nüüd aga saadeti poisid minema. Poistele anti linna ühiselamus tuba ja saadeti nad uuele ehitusobjektile. Seal oli tarvis aknaid ja uksi ette panna ja 1000 muud tööd teha, millest poistel aimugi ei olnud. Vanadel töölistel olid oma tööriistad, neil kroonu kobakad. Millel küll tööriista nimi, kuid töötegemiseks olid nad nigelad. Kümnik püüdis küll poistele ühte või teist tööd anda, kuid poisid lihtsalt ei saanud hakkama. Ükski vanem töömees ei tahtnud neid paariliseks, sest tükitöö juures tähendanuks see poistele palga teenimist. Poisid olid nördinud ja kirusid kooli. Paber neil oli, aga tööd teha ei osanud. Paras oleks nüüd partorg siia kutsuda ja öelda talle, et tulgu oma kommunistlikud kõrguselt maa peale ja vaadaku, kuidas asi päriselt on. Jama, mis jama. Ei jäänud kümnikul muud üle, kui panna nad koristama ja kõige lihtsamatele abitöödele. Nii olid nad kõigi töömeeste jooksupoisiks too, vii, hoia, lase käia. Alandav oli, aga mida sa teed? Kui jäti tööd, ei oska teha. Ehita siis seda kommunismi, kuidas sa tahad. Lisaks kõigele veel see sunnismaisus. 4 pikka aastat samas töökohas. Sellest ei saa üle ega ümbert. Nälg. Poistel sai juba 6 aega Rakvere ehitusvalitsuse kirjas olla. See ei olnud kaugeltki kerge aeg. Algas kõik ilusti ja võiks öelda, et romantiliselt. viis poissi ja viis tüdrukut vanas mõisa häärberis ja ka töölgi viga olnud. Rakveris oli hoopis teine lugu. Siin olid nad jooksupoisteks ja seltskond enamuses venekeelne. Oli leedulasi, valgevenelasi, ukrainlasi, venelasi ja ka eestlasi, kuid omavahel suheldi ikka venekeeles. Vanemad töölised hakkasid nendega juba leppima. Kirusid koos poistega tööstuskooli, mis mitte midagi ei andnud, ja julgustasid poiste, et aasta pärast on nad ise tegijad mehed. Iga algus on raske. No tore lohutus küll, kuid poistel oli teine mure. Nende rahad olid täiesti otsas. Avansiraha oli otsas ja süüa ei olnud enam midagi. Urmo ja Veiko olid koju läinud. Ise ütlesid, et süüa tooma. Urmo vanemad elasid Paldiskis, Veikol Võrus. Kui brigadir küsis, et kus poisid, vastas Aavo, et ega meie teiste asju tea. Küll nad välja ilmuvad. Brigadir lasi paar vänget sõimusõna lendu ja jättis poisid rahule. Ma kuulsin, et eided lähevad täna kartuliraksu. Läheks õige ka, muidu võtab nälg silmanägemise ära, pakkus Karl. Kuhu nad lähevad, küsis Boris. Eks kolhoosi põllule ikka, kuhu siis mujale? See ju meie oma, vastas Karl. Eks hoiame eitedel silma peal. Kui lähevad, läheme kaasa, oli Aavo praktiline. Eitede all mõeldi leedu ja vene naisi, kes elasid naiste ühiselamus nende maja vastas. Ega nendegi palk midagi erilist olnud, sest ehitustel oli tõesti kõige väiksemad palgad. Ühiselamud ja korterid olid need tõmbenumbrid, mille pärast alati töölisi jagus. Kus sa muidu korteri saad? Venelased rääkisid, et Venemaal on asi veelgi hullem. Palga asemel rohkem kommunismi ehitamise jutt. Aga keda jutt enne toitnud on? Nii nad ponnistavad siin väikese palgaga, et kunagi ühiselamust oma korterisse saada ja siis saab juba töökohta valida. Korterit aga enne ei antud, kui 5 aastat ehitusvalitsuses täis oldud. Õhtul olid poisid oma kotikestega valvel. Karlil muud kotti ei olnud, tema võttis padjapüüri. Küll pärast annab ära pesta, kui kartuli noos kodus. Päike hakkas juba looja minema. Kui naised rätid tihedalt ümber pea, kukla taha kinni seotud, retkele minema asusid, poisid sabas. Poole kilomeetri vantsimise järel jõuti kartulipõllule. Naised läksid põllu keskele, poisid hakkasid kohe äärest peale. Lasti aga hoolega kätel käia. Mugulad ei olnud küll suured, ju siis aeg oli veel varajane kartulivõtuks. Juba oli Karlil padjapüür pooleldi kartulimugulaid täis, teistel ka oma jagu kotis, kui käis kõva pauk. Lasti põllu teises otsas. Ja siis algas kisa. Seis või muidu lasen teil kõiki sõelapõhjaks, seis! Kõlas teine paik. Poisid seisid ja tõssid kähku käed üles. Naised tulid suure jooksuga nende poole ja ise naersid. Poisid lasid häbiga käed alla ja panid kõigest vähest kodupoole jooksu. Karlil kartulikott vastu rinda surutud, Aavol käeotsas tilpnemas. Boris oli hirmuga koti maha visanud ja lasi kõige ees, otse kui 100 meetri võidu jooksus, rind ees ja pea kuklas. Hingetuna jõuti koju. Arvata on, et selle jooksuga tegid poisid oma elu parima aja. Küll see hirm on ikka üks hea piits. Kodus peideti kartulid kuuripuude vahele. Mine sa tea, tullaks äkki läbi otsima. Naised aga naersid. Neil oli lõbus ja see laskmine oli nende jaoks nagu haneselga vesi. Nemad ei kartnud midagi. Üks naistest oli isegi Borissi koti kaasa haaranud ja nüüd nõutis pooli kartulid kandmise eest. Üldise naerusaatel tükkis ta Borissi jalgade vahelt katsuma, et kas on püksid märjad. Boris oli näos punane häbi pärast ja vähe puudus, et ta oleks lausa nutma hakanud. Jooksid ju kõik, Aga miks kõik tema kallal norivad? No jäi see kott maha, jäi. Vene daam oli siiski nii tubli, et poole saagi äravõtmise asemel pani peoga oma kotist veel poisile lisa ja ütles, et järgmine kord sidugu kott nööriga järele, siis ei jää maha. Ja pangu omale ajaleht püksi, ei riku pükse ära. Nii oli lugu selle kartuliraksuga. Poisid said korraliku kõhutäie. Veel iial ei olnud kartulid nii hästi maitsenud. Sool ja värske kartul, see oli poiste meelest nagu piduroog. Pool nende saagist läks kohe söögikorraga ära. Teine pool jäi järgmiseks päevaks.